nokrišņu zonas šonadēļ Latvijas čērsos viena pēc otras, šo pēcpusdienu un vakarpusē. Pirmā nokrišņu zona sasniegs sākumā Kurzemi un Vidzemi, vēl vakarā jau visā valstī gaidām nokrišņi. Nakts otrajā pusē nokrišņu zona Latviju pametīs, bet nakts līdz ar to būs silta, nakts otrajā pusē atkal daudziet veidosies migla, plus 3, plus 8 grādi. Rīt Latvijai tuvosies jauns neliels ciklons, dienas pirmajā pusē Latvija atradīsies šī ciklona siltajā sektorā, un tādēļ rītdiena būs arī nedēļas vissiltākā diena. Visticamāk, dienas pirmā puse daudziet vēl būs saulaina, temperatūra sasniegs 10-16 grādus, taču pēcpusdienā, bet jau īpaši vakarā tuvosies augsta atmosfēras fronti, kas atnesīs lietu. Brīžiem tas būs tāds diezgan stiprs, gan arī tāds vasarīgs lietusgāzes, un vietām Kurzemes dienvidos Zemgalē arī pastāv iespēja, ka rītvakar būs arī pērkona negaiss, tad naktī uz trešdienu diezgan pamatīgi nolīs. Un trešdien pa dienu, kad ciklona centrs atradīsies virs Latvijas, tad arī īslaicīgas lietavas šur tur iespējams, taču ciklona centrā notiek tāda lokāla procesa, kas šajā gadījumā var vietām Vidzemē un Latgalē jau atnest iepriekš prognozēs izskanējuši arī tātad krusu. Neliela varbūtība, ka var lietuvi pievienoties arī slapš sniegs dažiet Vidzemē un Latgalē, taču iespējamība šobrīd tiešām neliela. Un gaisa temperatūra tad arī turpmāk būs nedaudz zemāka, lielākoties dienās plus 7, plus 12 grādi, vietās, kur būs vairāk nokrišņi, visu dienu apmācies laiks nedaudz vēsāks, tā plus 5, plus 4 grādiem. Naktīs arī nedēļas otrajā pusē vēl salīdzinoši silts laiks, plus 2, plus 7 grādi, bez lielām salnām. Nedēļas nogalē, kad debesis biežāk skaidrosies, temperatūra pazemināsies līdz 0, minus 2 grādiem. Tātad nedēļas otrajā pusē būs vēsāks laiks. Taču tātad nokrišņi būs līdz ar to mazāk un brīvdienās arī neliels salms iespējams.